sovimme viime tiistaina, että kun meillä nyt ei ole leivän murtoa, niin pidettäisiin Raamatun tutkistelu seurakunnan vanhimmista. Ja tämä sen vuoksi, koska meillä on pois mennyt joku seurakunnan vanhin ja sitten veli Yrjönenkin on sairaana ollut, ei ole päässyt pitkään aikaan tänne. Ja meidän pitää valita uusia vanhimpia muutamia lisäksi nuoremmista veljistä. Ja se on niin tärkeä ja kauaskantoinen asia, että se on jo esitetty rukousaiheeksi täällä muutamia viikkoja sitten. Ja että tässä sitten saisi tapahtua Jumalan johto. Eikä tämä nyt näille uusille uskovaisille on vähän liiankin kankea asia näin heti alkuun, mutta teidän tulee tulla tietämään kaikki mitenkä täällä Jumalan seurakunnassa toimitaan. Ja myöskin on niin, että nämä asiat, mitä Raamattu puhuu seurakunnan vanhimmista, niin vanhemmat uskovaiset ovat varmasti moneen kertaan ne Raamatustaan lukeneet, sekä seurakuntaelämässä sitten nähneet, kuinka on toimittu, mutta kun on näitä aika suuri joukko näitä uskossaan nuoria, joille ei ole ehkä nämä asiat kaikki vielä niin selvät. Joskus minullekin soitetaan tuolta päivällä, että missähän semmoinen ja semmoinen Raamatun paikka on. Ja minä ihmettelen, että eikö ne nyt sitä tiedä, kun minulle se on vuosikymmeniä jo niin selvä. Mutta se on sillä tavalla, että kun on vähän vasta lukenut Raamattua, niin ei tiedä. En minäkään vielä kaikkia tiedä. Vanhan testamentin puolella on paljon kohtia, joita ei niin vaan muista. No niin, nyt on erikoisesti kolme kohtaa täällä Raamatussa, jotka puhuvat seurakunnan vanhimmista. Siitä, minkälainen heidän virkansa on. Ja minkälaisia veljiä siihen pitäisi valita, mitä ominaisuuksia heiltä odotetaan Jumalan sanan mukaan, ja sitten myöskin siitä, että mitenkä kallis tämä Jumalan seurakunta on. Kun näitä nyt luetaan, niin nämä ovat, sanoisin, niin kovia vaatimuksia, että siinä jokainen seurakunnan vanhinkin joutuu hyvin tiukalle paikalle. Mutta toivottavasti nämä entiset seurakunnan vanhimmat nyt kestää sen, kun tästä luetaan. Mutta tämä on sitä varten, että kun uusiakin tarvitaan tähän tehtävään, ja voi olla, että moni mielellään ottaisi tämmöisen tehtävän vastaan, niin sitten tietää, että mitä se merkitsee, ottaa vastaan tällainen tehtävä. Alamme nyt ensimmäisen Timoteuskirjeen kolmannesta luvusta. Ensimmäinen Timoteuskirje ja kolmas luku. Täällä ehkäpä luen nyt nämä seitsemän jaetta tästä ja sitten niistä eri asioista vähän. Varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olkoon äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaisiksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen pau. Tässä oli nyt jo 13 asiaa tässä paikassa, mitä Jumalan sana edellyttää seurakunnan vanhimmilta. Ensiksi sanottiin, että se on jalotoimi, joka pyrkii tähän virkaan. Tämä muuten osoittaa sen, että ei se niin väärin ole, vaikka pyrkiikin tähän. Koska tässä tämmöinen sana on. Mutta joka sitten pyrkii, niin tietäköön sitten myöskin, että minkälaiseen tehtävään hän haluaa tulla. Ja sanotaan, että se on jalotoimi. Jumalan valtakunnassa on monia näitä hengellisiä virkoja, jotka ovat myöskin, monet muut virat ovat myöskin jaloja. Mutta tämä nyt erikoisesti sanotaan, että se on jalotoimi. Ja sitten aletaan puhumaan näistä ominaisuuksista, minkälaisia niiden tulisi olla. Tässä käytetään sanaa kaitsija. Ja toisissa paikoissa käytetään sanaa paimen. Kaitsija, sen jo jokainen ymmärtää, että se on jotakin semmoista, että toisia pitäisi hoitaa jollakin tavalla. On täällä joskus ollut puhetta, että on merkillistä, että kun vanhan liiton aikana Jumalan miehiä tuli Jumalan kansan johtoon, niin muun muassa Mooses, niin hänen piti olla 40 vuotta Midianin maalla ja lampaita paimentamassa. Ja sieltä lammaslauman keskeltä hänet sitten kutsuttiin Israelin kansaa johdattamaan. Ja Daavid oli myöskin lammaspaimen. Ja oli siellä joku provettakin, en muista oliko se Aamos vai kuka, myöskin oli lammaspaimen. Minä täällä joku aika sitten sanoin, että vahinko, että täällä Helsingissä ei ole lampaita, että nämä veljet olisi saaneet koulutusta tähän tehtävään. Minä olen saanut sitä lammaspaimenena, kun maalla kasvoin ja siihen aikaan siellä oli jo meidänkin talossa jonkunlainen lammaslauma, niin minä jouduin sitten sitä paimentamaan ja se on ollut mulle hyväksi. Nyt näinä vuosina myöskin tässä Jumalan seurakunnassa. Ne ovat niitä, joita pitää kaita. Ja Jumalan lapset ovat siis näitä Jumalan lampaita. Jeesuksen kalliilla verellä ostettuja lampaita. Minua aina liikuttaa se paikka, joka on apostolin tekojen 20 ja 28, jossa Paavali sanoo Efeson seurakunnan vanhimmille, että ottakaa itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Kaikki lampaat ovat Jeesuksen lampaita. Meillä ei ole mitään. Me olemme vaan hoitamassa näitä Herran lampaita, ja meidän pitää sitten myöskin ylipaimenelle eräänä päivänä tehdä tili tästä, mitenkä me olemme näitä hoitaneet. Näin tämä Raamattu opettaa. Vielä tulee mieleeni tuo ajatus, että lampaat ovat sellaisia eläimiä, jotka eivät juuri ole paljon yksin. Kun minäkin niitä seurasin silloin nuorena poikana, niin esimerkiksi kevät kesällä, niin meidän lampaat, niin ne ei lähteneet mihinkään siitä pihalta. Ne kävivät pikkusen syömässä aina siellä ja ne söikin ihan suuressa laumassa aina kylkikylässä melkein kiinni. Ja sitten ne menivät jonkun aitan kupelle ja sinne ne taas asettuivat sitten lepäämään. Aina ne olivat laumassa. paitsi sitten syksyllä, kun ne metsistyivät vähän kesän aikana, niin sitten ne menivät ja eksyivät joskus vieraisiin laumoihin, ja sitten niitä piti hakea sieltä, ja se olikin aikamoinen terminä, kun niitä sitten sieltä haettiin ja tuotiin takaisin koti. Ja nyt Jumalan seurakunta on myöskin tämmöinen lauma, lammaslauma. Ja laumassa pysyvä, niin hänellä on aina paremmat mahdollisuudet säilyä uskossa. Sanoisin nyt teille, että koittakaa pysyä tässä laumassa. Älkää lähtekö kovin paljon harhailemaan minnekään, sillä silloin on suuri vaara menettää uskonsa. Aina tahto olla niin, että joka kylmenee uskossaan, niin silloin se aivan kun vetäytyy pois lauman yhteydestä. Ja sitten se ei saa enää semmoista ruokaa hengellisesti. Ja sitten sudetkin, minä en nähnyt susia siihen aikaan, mutta ne sanovat, että ne olivat sellaisia, että ne sitten niitä yksinäisiä lampaita pahemmin saivat saalikseen. Kun niitä, jotka olivat laumassa paimenet, nimittäin suojelivat sitten paremmin niitä, jotka laumassa olivat. Nyt kun näitä nimitetään kaitsijoiksi, näitä seurakunnan vanhimpia, niin nyt heistä sitten sanotaan näitä ominaisuuksia, mitä pitäisi olla. Ensiksi sanotaan täällä toisessa jakeessa, että pitäisi olla nuhteeton. Mitähän se oikein tahtoo sanoa? Tahtooko se sanoa sitä, että pitäisi olla täydellinen? Kaikin puolin täydellinen. Jos se sitä tarkoittaisi, niin sitten meistä ei olisi yhdestäkään tähän tehtävään. Sillä täällä ajassa ei ole täydellistä muita ollut kuin Jeesus Kristus, tuo suuri lammasten paimen. Mutta tämä sana nuhteeton, niin te varmaan käsitätte, mitä tämä tarkoittaa. Minä ajattelin tuolla päivällä, että se tarkoittaa sitä, että tämän vanhimman elämässä ei olisi mitään sellaista asiaa, johon olisi syytä niin kuin tarttua ja sanoa, että miten sinä tuolla tavalla teet ja tuolla tavalla elät ja tuolla tavalla käyttäydyt. Että ei olisi mitään semmoista pahaa sanottavaa. Tietysti meidän kaikkien uskovaistenhan pitäisi olla tällaisia. Ja jotta me voisimme olla valona tässä maailmassa, niin meidän pitäisi kasvaa vähitellen siihen. Mutta erikoinen vaatimus nyt tästä asetetaan seurakunnan vanhimmille, että ei olisi mitään semmoista aiheellista syytä. Esimerkiksi maailmakin, niin jos se saa kuulla, että joku saarnamies on langennut tai joku muu semmoinen johtava Jumalan valtakunnasta, niin se tekee siitä paljon suuremman numeron kuin sen, että jos nyt joku sellainen, joka ei ole niin vastuullisilla paikoilla, jos se jotenkin sitten sortuu. Ja kun seurakunnan vanhimpia valitaan, niin pitäisi sitten katsoa ja pyrkiä siihen, että niissä, jotka tälle paikalle tulevat, että niissä ei olisi mitään tuommoista pahennuksen aihetta, johon sitten joku voi loukkaantua ja sanoa, että kuinka se nyt sellainen on. Sitten täällä oli toinen asia, yhden vaimon mies. Siihen aikaan, kun tämä on kirjoitettu, siellä itäisillä mailla oli monia vaimoja. Niin kuin me luemme sieltä vanhassa testamentissa. Ja niitä on tänäkin päivänä, kun me tehdään lähetystyötä Keniassa ja muissa Afrikan maissa, on suuria vaikeuksia, kun saattaa tulla uskoon mies ja hänen 3-4 vaimoonsa. Niin, saattaapa niitä olla 5 tai 6kin jossakin tapauksessa. Ja ne ovat sitten olleet ihmeessä, että mitä näiden kanssa nyt sitten tehdä. Kastetaanko sellaisia ja mihin heitä sitten voidaan käyttää. Ja me olemme täältä kotimaasta käsin kyllä yleensä kovasti painostaneet sitä, että ei saisi edes kastaa, jos on useampia vaimoja. Mutta Afrikan lähetyssaarnaajat ovat olleet toista mieltä. Ne on sanoneet, että minkäs teet, kun Jumala pelastaa miehen ja pelastaa vaimot, ja vieläpä kastaa niitä pyhällä hengellä ja niin poispäin, niin minkäs niille sitten teet? Lähettääkö ne toiset vaimot sitten kaikkia, niille ei ole sitten kotia eikä ehkä elämisen mahdollisuuksia. Lapsia on suuret joukot, yhdellä miehellä saattaa olla 20-30 lasta, ehkä enemmänkin. Ne ovat suurien pulmien edessä. Ja mikäli minä tiedän, niin ne ovat siellä joutuneet sitten seurakuntaan hyväksymään tällaisia näitä useampia vaimoja, mutta emme me ota tästä esimerkkiä täällä Suomessa. Emme missään tapauksessa, sillä täällä on vuosia ollut laissakin oikein tämä yksi avioisuus, ja Jumala sana siis tätä edellyttää. Nyt siellä Afrikassakin siellä opetetaan tästä jatkuvasti, ja nuoret kun menevät naimisiin, niin ne on sitten yhden vaimon miehiä, jos ne pysyvät uskossa. Sitä ei sallita sitten tätä enää siellä sen jälkeen. Mutta nyt ei muista niin sanota Raamatussa niin vakavasti tästä, mutta seurakunnan vanhemmista sanotaan, että se pitää olla yhden vaimon mies. Tätä on tulkittu vähän monella tavalla tätä sanaa. Jotkut ovat sanoneet, että se tarkoittaa sitä, että sillä ei sillä kertaa olisi muuta kuin yksi vaimo, jonka kanssa se elää. Ja tietysti tätä voidaan tälläkin tavalla tulkita, joka niin haluaa, mutta me olemme täällä tässä herätyksessä tulkinneet tämän sanan niin, että sellainen, joka on eronnut avioliitostaan ja sitten mennyt uudestaan ja entinen vaimo elää, niin emme ole valinneet sellaisia seurakunnan vanhimmistoon, emmekä ole päästäneet heitä aktiiviseen työhön Jumalan elopellolla. Ja minä uskon, että tämä on hyvä olemassa, tämä tämmöinen järjestys, sillä se jollakin tavalla tätä moraalia se pitää yllä. Tietysti jos on vilpitön uskovainen, niin kyllä hän muutenkin näissä asioissa haluaa olla oikealla tiellä ja ojentautua Jumalan sanan mukaan, mutta on hyvä, että seurakunnassakin on tällainen järjestys. Ja sanoisin erikoisesti teille nuoret, te jotka olette olleet maailmassa ja elämä on siellä mennyt sitten sellaiseksi kuin se on mennyt, sitä ei voi auttaa. Jumala on antanut anteeksi ja Jumala on pelastanut ja teillä on oikeus olla seurakunnan jäseninä ja toimia, laulaa ja todistaakin. Mutta esimerkiksi nuorille veljille sanoisin tänä päivänä, että varokaa, että ette pilaa elämäänne. Näillä alueilla silloin voitte menettää iäksi kaikeksi mahdollisuutenne jalompiin tehtäviin Jumalan seurakunnassa. Pelastua kyllä voitte, että se ei sitä estä, koska kaikki synnit annetaan anteeksi, mutta sitten ei ole ehkä sitä mahdollista. On nimittäin ollut monta tapausta, että moni olisi sitten, kun on tullut uskoon, kaikin mokomin tahtonut lähteä Jumalan työhön. Mutta tämä on ollut esteenä monien kohdalla, kun elämä on ollut sellaista kuin se on ollut. No niin, sitten täällä on edelleen. Seuraava asia, joka mainitaan näistä, sanotaan, että sen tulee olla raitis. Tämä ei nyt minun käsittääkseni tarkoita sitä, että sen pitää olla alkoholista raitis. Täällä myöhemmin kyllä on kyllä sitäkin, että ei saa olla juomari. Mutta uskon, että tässä kohdassa niin tämä tarkoittaa sitä, että on hengellisesti raitis. Että on sellainen, että ei ole noin vietävissä minkälaisiin poruhkoihin tahansa, Ja minä sanoisin, että juuri nyt tänä aikana, jos koska täällä Helsingissäkin tarvitaan tällaisia raittiita seurakunnan vanhimpia, on niin paljon kaikenlaista sellaista epäraitista touhua tuolla seurakuntien ulkopuolella, ja se saattaa näyttää hyvinkin hengelliseltä ja hyvin, hyvin voimakkaalta. Ja nyt jos ei ole tätä raitista näkemystä asioista, niin voi hyvin innostua helposti sellaiseen toimintaan ja semmoisten henkilöiden perään, jotka sitten myöhemmin, josta voi olla paljon, paljon haittaa heille itselleen sekä koko Jumalan työlle. Että tulee olla tällainen selvä näkemys, että tuntee jollakin tavalla, mikä on väärää ja mikä on oikeaa. Siellä sanotaan, muistaakseni korintolaisessa kirjasta, raitistukaa oikealla tavalla. Sitten näitä on niin paljon, että minä en kovin kauan voi viipyä yhdessä asiassa. Seuraava sana, mikä täällä oli, sanottiin, että sen tulee olla maltillinen. Niin. Te käsitätte, minkälainen on maltillinen ihminen. Hän on sellainen, että hän ei, niin kuin minä kerran sanoin vaimolle tuolla jossakin asiassa, että hövöttää minua. Se on sellainen karjalainen sana, joka mitä, onko se täällä ollenkaan tuttu, mutta siellä se oli, että sanottiin, että sitä hövytettiin sinne ja tänne. Ja nyt seurakunnan vanhin ei saa olla tällainen, joka yhtäkkiä innostuu vaikka mihin asioihin, vaan hänen tulee ottaa asiat hyvin rauhallisesti. Täällä oli äskettäin juuri puhe jossakin kokouksessa, että olkaa maltilliset muun muassa rukoilemaan. Ei tämä nyt tarkoita mitään semmoista kylmää ja jäykkää ihmistä suinkaan, mutta sellaista, joka niinku vähän tutkii ja ennen kuin johonkin asiaan aina lähtee mukaan, niin sitten vähän harkitsee sitä. On käynyt nimittäin niin täällä, että meitäkin saarnaajia ja seurakunnan vanhimpia on joskus syytetty siitä, että tehän olette ihan Jumalan hengen vastustajia, kun ei hyväksytä kaikkea, mitä tuolta ulkomailtakin tulee, ja ilman muuta lähdetään siihen mukaan, niin ne on joskus sanoneet meille, että voi miten te ette ymmärrä tuota Jumalan hengen työtä, että olette niin kylmiä ja kuolleita. Veikko Manninen kertoi minulle joku vuosi sitten, että yhteen aikaan, kun tänne tuli eräs ulkomaalainen, jota ensinnä pidettiin suurena profeettana, ja sitten hän sai paljon pahaa aikaan, niin hän kertoi, että tämä ulkomaalainen veli oli sitten ollut hänen kanssaan keskustelussa ja oli sanonut hänelle, että täällä on kuulemma Helsingissä semmoinen suuri kuollut seurakuntakin, että, mutta ei hän sinne mene, että hän on näissä elävämmissä porukkoissa. Niin Manninen on sanonut, että minä satun olemaan sen seurakunnan saarnaaja. Sen kuolleen seurakunnan saarnaaja. No se oli tietysti aikamoinen. Ja nimittäin ne, jotka ovat epäraittiita, ne voivat sanoa näin. Joo, mutta kyllähän me nyt tiedämme, että ei sunkaan Saalem ole kuollut seurakunta, vaan Jumala toimii siellä ihanasti niin kuin muuallakin, missä vilpittömiä uskovaisia on. Maltillinen tulee olla, ettei ota liian nopeita ratkaisuja mihinkään asioihin, vaan että harkitsee asioita Jumalan edessä. Sitten sanottiin täällä, että säädynnin. Seuraava vaatimus. Te jälleen ymmärrätte, minkälainen säädyllinen ihminen on. Täytyy sanoa, että kun viime vuosina on ollut noita kamaloita muotivirtauksia nuorison keskuudessa niin monenlaisia, niin siinä on monta kertaa ylitetty säädyllisyyden raja. Ja vaikka ei olisi muuten voitu sanoa pahaksi jotakin asiaa, niin jos tällä sanalla mitataan, että onko se säädyllistä, niin silloin joudutaan selvästi näkemään, että minkälaista mikin asia on. Minä nyt sanoisin, että jos minäkin nyt olisin täällä tänä iltana ja mulla olisi tänne puoleen vatsaan ulottuva parta ja sitten tukka olisi tuonne pitkälle tuonne harteilla, minä olisin kyllä melkoinen patriarkan näköinen. Ja joku voisi sanoa, että kyllä se on sitten juhlallinen se velivaris, että se on ihan niin kuin joku vanhan liiton patriarkka. Mutta kyllä se on sillä tavalla, että ette te pitäisi varmasti minua oikein säädyllisenä. Ette te varmasti pitäisi. Niin, on monia, ja jos nuo vanhimmiston veljet panis oikein piukat varkut jalkaansa, että semmoiset paikatut varkut, niin kuin tänä päivänä maailmassa on, niin kyllä te katsoisit, että vanhimmisto veli ja tommosissa vaatteissa. Niin, nämä ovat niitä sellaisia asioita. Sanoisin nyt tässä, että ei tämä säädyllisyys ole vain vanhimmille. Se on meille kaikille. Meidän kaikkien pitäisi ulkonaisessa elämässämmekin, niin meidän pitäisi aina pukeutua ja olla niin, että ei se herättäisi huomiota eikä pahennusta. Älkää olko pahennukseksi Jumalan seurakunnalle. Sitten seuraava, mikä täällä sanotaan, on, että olla vieraan varainen. Kyllä se koluvaa tarkkaan tämä Raamattu, nämä meidän vieraan varainen. Niin. Että hän ei ole sellainen, jonka koti on suljettu sitten, sillä vanhinhan on sellainen, jonka luokse pitäisi aina tulla asiaa välistä seurakuntalaisilla. Ja vaikka eivät nyt mene ruokaa pyytämään, eikä kahviakaan, mutta kuitenkin niin meilläkin kun joskus tulee vieraita ja sitten kun sattuu ruoka- ja kahviaika, niin sanotaan, voi kun minä nyt satuin tämmöiseen aikaan täällä, että teillähän käy niin paljon niitä kahvivieraita ja muita, mutta ette ole ensimmäinen, ettekä ole viimeinenkään. Että niitä on nyt ollut tässä vuosien aikana. Ja tällainenkin on täällä vaatimus vanhimmilla, että koti pitäisi olla auki ja sillä pitää olla uskoa Jumalaan, että jos nyt vieraitakin vähän hoitaa ja niille jotakin antaa, että Jumala siunaa sen takaisin. Sitä on saatu nähdä vuosien aikana. No niin, ja sitten sanotaan, että pitäisi olla taitava opettamaan. No nythän se tulikin kova paikka taas. Taitava opettamaan. Kuinkahan tämä on tulkittava? Minä näkisin tämän asian niin, että ei se nyt tarkoita sitä, että hänen pitäisi olla erikoinen opettajan lahjalla varustettu henkilö. Hyvä on, jos on sellainen, niin kuin Raamattu sanoo, että se on ihan eri lahja, armolahja tämä opetus. Mutta se täällä, oikeastaan täällä Tiituskirjeessä on niin kuin paremmin tämä vielä perusteltu, että miten hänen pitäisi tässä opetustoimessaan olla, pystyä toimimaan. Siis Tiituskirjeen ensimmäinen luku ja 9. jae. Hänen tulee pysyä kiinni opin mukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Niin. Tässä oli nyt niinku semmoinen tarkempi määritelmä, mitä tuo opettaminen merkitsee. Puhuttiin, että neuvomaan hänen pitäisi pystyä. Ehkä ei pitämään raamattutuntia aina, mutta kun ihmiset tulevat vanhimpien luokse ja kysyvät neuvoja, monissa uskon elämässä asioissa, niin ei vanhimman passaa, että en minä osaa sinua neuvoa, että menee niin kuin tykkäät. Ei, vaan hänellä pitäisi olla taitoa tässä asiassa. Minä sanoisin, että tämä on yksi tärkeimpiä vanhimman ominaisuuksia. Meillä oli täällä vanhimmiston kokouksessa eilen keskustelua tästä asiasta. Kun nyt aiomme pian ehdottaa teille näitä uusia veljiä. Ja siinä tuli muun muassa tuo asia, että kun täällä Helsingissä pyhäiltaisin sentään Jumalan kiitos hyvin useina pyhäiltoina jättäytyy monia ihmisiä Jumalalle. Tulee uusia ja tulee entisiä tänne rukoilemaan, niin millään me saarnaajat emme ehdi rukoilla näiden kaikkien puolesta. Ja minä olen ollut iloinen siitä, että meidän seurakuntamme vanhimmat ovat rukoilleet näiden pelastusta etsivien ja uudistusta ja parantumista etsivien ihmisten puolesta. Olen ollut seurakunnissa, että jossa on ollut sellaisia vanhimpia, että kun ihminen tulee esille, jos ei saarnaaja ja mene rukoilemaan, niin vaikka se olisi tunni siinä, niin ne eivät liikahdakaan. Olen ollut sellaisessakin paikassa. Ja nyt seurakunnan vanhimman pitää siis olla rohkea tässä, sekä sitten myöskin kuka voi toista pelastaa, se on selvä. Mutta Jumala sanalla neuvoo ja terveellä opilla, hänen täytyy tuntea Jumala sanaa. Jos hän on ihan äsken kääntynyt, niin hän ei sitä niin tunne. Mutta kun hän tuntee Jumala sanaa ja on kokemusta sitten elämässä, niin aina hän sitten pystyy jonkunlaisia neuvoja antamaan. Tällä sanon, että älkää nyt ajatelko, että toiset seurakuntalaiset, että no ei minun passaa mennä rukoilemaan ihmisten puolesta, kun minä en ole vanhin, että tehkööt ne sen ja hoitakoot virkansa. Jos sinulla on armoitusta, oletpa sisar tahi veli, niin ja on ihmisiä, eikä ole vanhimpia lästä kesäkin, kun taas tulee, niin niitä ei ole kovin monta aina täällä kokouksessa, niin kenellä on siihen armoitusta, niin kaikkien meidän on lupa rukoilla toistemme puolesta, mutta erikoisesti tämä tehtävä kuuluu sitten seurakunnan vanhimmille. No sitten täällä on edelleen, puhutaan juomarista ja tappelijoista, mutta minä en nyt näistä puhu enempää, sillä ei meillä nyt onneksi ainakaan semmoisia ole, eikä tule olemaankaan tulevina päivinä. Vaan sanottiin sitten, että hänen pitää olla, ei saisi olla riitaisa, mutta pitäisi olla lempeä. No vieläkö se uskovainen ihminenkin sitten on joskus riitaisa? Katsokaas, meillä ihmisillä on sellainen perusluonne, jonka me olemme saaneet. Ja Raamattu kyllä sanoo siellä Pietarin kirjeessä, että me tulemme jumalallisesta luonnosta osallisiksi, kun pelastumme. Mutta täytyy sanoa, että jos on oikein semmoinen vaikea, me olemme sanoneet monta kertaa, että kaikkihan me olemme vaikeita omalla tavallamme. Mutta toinen voi olla enemmän vaikea kuin toinen. Ja nyt kun seurakunnan vanhimmista on kysymys, niin jos nyt on joku tuollainen veli, joka tunnetaan yleisesti, että se on. Täytyy sanoa, että joskus on sellaisia uskovaisia, että ne ei ole oikein terveitäkään, se on aina joku riita menossa jonkun kanssa. Niin. Joo, että niillä on aina semmoinen, ne oikein niin kuin elää siinä, että saa kahinoita vähäsen. Onneksi meillä ei ole ainakaan monta sellaista. Mutta ihminen voi olla tällainen. Kyllä siitäkin pitäisi pelastua. Oikein perin pohjin. Ja kyllä Jumala voi siitäkin pelastaa ja muuttaa. Mutta jos nyt joku on erikoisemmin vaikea näyttää tällä alueella olevan, niin ei pitäisi sitten tällaista panna seurakunnan vanhimmaksi. Sillä paikalla ollessa, niin siinä tulee sitten taas yhä enemmän vaikeuksia. Pitäisi katsoa vähän semmoisia lempeämpiä miehiä. Niin. Kun täällä sanottiin, että on lempeä. Ja niitäkin on. Olen muuten jostakin lukenut, että suuret miehet ovat lempeitä. Pienet tahtovat olla vähän. Ja esimerkiksi Lasse Virtanen meillä, tuo suuri mies, niin siinä on lempeä mies. Joo. Minä olen nähnyt hänen koskaan suuttuvan tämän 13 vuoden aikana. No, ei se nyt aina siitäkään kyllä riipu, mutta tuo nyt vaan tuli tuossa mieleeni. Seurakunnan vanhimman pitäisi siis olla lempeä. Ja sitten sanottiin, että ei saisi olla rahan ahne. Niin. Se on yksi kanssa semmoinen ominaisuus meissä ihmisissä, ja me uskovaisetkaan emme tahdo olla tästä aina täysin vapaita, että se hyvin helposti voi, jos maallista rikkautta karttuu, niin se voi mennä sydämeen tämäkin asia, mutta seurakunnan vanhimman ei saisi olla rahan rakastunut, ei kenenkään uskovaisen saisi olla kovin paljon rahaa rakastunut. Se on hyvin turmiollista ja vahingollista, mutta erikoisesti vanhimman pitäisi olla irti näistä. Ei tässä sanota, että sen pitää olla rutiköyhä. Ei onneksi sanota niin. Saa se olla varakaskin, mutta että se ei ole kiinni niissä rahoissansa, että se uhraa. Esimerkkiä näyttää siinäkin toisille uskovaisille ja on valmis sitten aina Jumalan työtä edesauttamaan. Ja sanotaan nyt vaikka, jos seurakunnan vanhin on työnantaja. Työnantajilla on vaikeaa nykyaikana ja yhä vaikeampaa näyttää tulevan. Mutta olen joskus nähnyt näiden vuosien aikana, että jotkut jumalattomat ihmiset ovat kunnioittaneet jotakin veljeä, joka on ollut työnantajana. Ne ovat huomanneet, että se on katsonut myöskin ei vain omaa parastaan, vaan työmiestenkin parasta. Kaksi veljestä oli tuolla eräässä kaupungissa, heillä oli puuseppä tehdas. Ja toista veljeä kaikki työmiehet kiittivät. Ja toisesta ne sanoi kyllä ikävät sanat. Ja hän oli vähän kiinni tässä maallisessa mammonassa. Tosin hän kyllä säilyi uskossa ja pääsi pelastettuna perille. No niin. Sitten täällä oli sitten myöskin tämä yksi kova paikka, neljäs jae. Vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Tiituskirjeessä, kun tämä kohta on, niin siellä on vielä tärkeämpi sana. Siellä sanotaan nimittäin näin, että kuudes jae, jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä, eivätkä niskoittelevia. Seurakunnan vanhimman lapset pitäisi olla uskovaisia tämän mukaan. No, jos ne ovat pieniä, niin sitten on vähän vaikea sanoa, että ovatko ne nyt jo uskovat. Kyllähän ne toiset tulee 5-vuotiaanakin jo uskoon. Sitten taas, jos ne ovat jo aikuisia, tuonne 30-vuotiaita, niin kyllä siinä ei paljon kasvatus silloin auta. Mutta näin nyt on täällä sanassa sanottu. Minä olen nähnyt menneenä vuosina tuolla pienemmissä seurakunnissa, että välistä ei tahdo löytyä yhtään veljää seurakunnassa, joka täyttäisi tämän mitan, jonka lapset ovat uskovaisia. Ja tässä sitten tulee muun muassa tässä Tiituskirjeen kohdassa tuo, että siinä aivan kun Paavali sanoo tälle Tiitukselle, että jos missä on sellaisia, Sitä on tulkittu siten, että jos on esimerkiksi pieni seurakunta ja uusi seurakunta, jossa ei ole vielä sopivia veljiä, niin pitää odottaa niin kauan, kunnes kasvaa sellaisia veljiä. Eräseen pitäjän Lappeenrannan lähelle perustettiin seurakunta sodan jälkeisinä vuosina, niin siellä oli 4 veljeä. Yksikään ei ollut saanut henkikastetta, ja muukin kasvaminen oli vielä hyvin heikko. Sinne tuli eräs semmoinen, joka halusi olla jonkunlainen apostoli, ja hän näki sen uskovaisten joukon, niin hän sanoi, mitäs, pannaa seurakunta pystyy. Ja ne pani sitten ne 4 veljeä kaikki vanhimmistoon. Eihän tämä nyt voinut jättää pois, yksi olisi voinut loukkaantua, jos olisi 3 vaan pantu, niin pantiin ne kaikki ne henkikastamattomat 4 veljeä vanhimmistoon. Ja ensimmäinen teko, minkä ne kielsi, niin minultakin kielsivät pääsyn siihen seurakuntaan. Ei ole mihinkään muualle kieltäneet. Koko Suomen Sionissa niin he kielsivät. Ja minä kun kysyn, että mistä se johtuu, että synnytät niin epäterveitä hengellisiä lapsia, että eivät heti eroa kirkosta, että he ei sellaista opetusta täällä tarvitse. Tänä päivänä se seurakunta on olematon. Ne uskovaiset sieltä sitten liittyivät Lappeenrannan seurakuntaan, sillä niitä alettiin hallita sillä tavalla, että siitä ei tullut yhtään mitään. Nämä kokemattomat veljet siis sen saivat aikaan, että on siis hyvin, hyvin tärkeää, että jos on esimerkiksi joku, tällaisessa seurakunnassahan meillä on varaa veljeä on paljon, mutta pienillä paikkakunnilla on joskus työ pysähtynyt, kun on semmoisia veljiä pantu seurakunnan vanhemmistoon, jotka eivät ole siihen kypsyneet. No nyt tämä lasten uskossa oleminen, tämä on myöskin, tässä nimittäin sanottiin, että se on yksi merkki siitä, että on tuommoista kaitsijan mieltä ja pystyy ihmissuhteita hoitamaan, jos lapset ovat uskossa. Se on yksi merkki siitä. Toisaalta sanoisin, että on myöskin paljon sellaisia uskovia isiä, jotka ovat hyvin vilpittömiä ja lapset eivät ole uskossa. Että minä en aina panisi sitä näiden isien tai äitien syyksi. Myös veli Hytönenkin, joka meni pois, niin kyllä minä sanoisin, että hän oli yksi aarreveljien joukossa, mutta eivät olleet lapset uskossa. Olivat nuorena olleet, mutta luopuneet sitten. Että aina on monenlaisia poikkeuksia näissäkin asioissa, mutta kyllä tätä Raamatun sanaa pitää pyrkiä noudattamaan. Sikäli, kun se suinkin on mahdollista, että täällä sanottiin, että etteivät lapset olisi irstaudesta syytettyjä eikä niskoittelevia. Maailman ihmiset käyvät kiinni siihen, josta katos. Se on tuo seurakunnan vanhimman poika ja tyttö tuo, ja tuolla tavalla se elää, että kato, miten ne helluntalaiset kasvattaa lapsensa. Hyvin helposti ne sanovat näin. No niin, sitten edelleen. Täällä on myöskin tällainen sana, että älköön hän olkoon äsken kääntynyt, ettei paisuisi ja joutuisi perkeleen valtaan. Äsken kääntyneet ovat yleensä hyvin innokkaita. Ne ovat hyvin palavia. Ja minä olen nähnyt tapauksia, että joku äsken kääntynyt, kun on katsellut meitä vanhempia uskovaisia, että en olisi tuo enää oikein mihinkään, että nehän on niin maalistuneita ja niin hitaita tässä Jumalan työssä, mutta toista se on, kun me mennään tässä vauhdilla oikein eteenpäin. Ja kyllä meidän vanhempien täytyy myöntää, että ehkä me emme aina ole niin palavia kuin joku tällainen äsken kääntynyt on. Jumalalle kiitos kaikista tällaisista palavista veljistä ja sisarista näistä äsken kääntyneistä. Mutta nyt tämä Raamattu sanoo, että ei saisi olla seurakunnan vanhin, sillä siinä on suuri vaara paisua. Ja tätä olemme myöskin nähneet aina tuolla eri puolilla vuosien aikana, että kun liian niin kävi sielläkin pitäjässä, josta äsken kerroin, että ne paisuivat liikaa, kun pääsivät tämmöiseen virkaan, ja sitten Jumalan täytyi panna se työ matalaksi, kun ei oikeista vaikutteista sitä sitten tehty. Se on nimittäin niin, että että kun kauemmin ollaan tällä uskon tiellä, niin onhan se vaara aina ihmisen paisua ja tulla ylpeäksi, mutta sitten kun vuosia ollaan, niin se Jumala tassii takaperinkin sitten ja antaa niin paljon kärsimyksiä ja koetuksia, että siinä menee ne luulot kyllä sitten vuosi vuodelta, menee yhä enemmän pois, että mitä me itsessämme olemme. Ja siksi tarvittaisiin tämmöistä pitempiaikaista kokemusta, että kestää. Kun minä tulin tänne, niin vapaakirkollinen saarnaaja sanoi minulle ensi kerran, kun tapasin, niin sanoi, että heidän piirissä on sellainen sananparsi, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Tarkoitti sitä, että tämä on sellainen paikka, tämä pääkaupunki, että ei tätä kestä, että tulee ylpeäksi jollakin tavalla. No, kyllä minäkin taidan täällä lopettaa jollakin tavalla, mutta en tiedä sitten, että millä tavalla se lopetus sitten tapahtuu. Joka tapauksessa pitäisi olla kokemusta ja koulintumista ja sitten myöskin sitä nöyryyttä, mitä on saatu. Niin kun Paavali kun kirjoittaa eri palvelijoista ensimmäinen korintolaisten 3, niin hän sanoo, että minä istutin, Apollos kasteli ja Jumala on antanut kasvun. Niin ei istuttajalle mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Sitten täällä oli vielä sellainen sana, että 7. jae, hänellä tulee olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi hävästyksen alaiseksi eikä perkeleen paavo. No mitenkä ne ulkopuolella olevat nyt lahkolaisesta hyvän todistuksen antaa? Ei ne ole Ilta-Sanomatkaan antaneet viime aikoina eikä Helsingin Sanomat oikein hyviä todistuksia ainakaan kaikista. No, tämä nyt tarkoittaa sitä, niin kuin varmaan ymmärrätte, että kun hän on tuolla arkisen elämän keskellä työpaikallansa ja naapurien keskellä siellä, niin uskomattomat ihmiset, vaikka ne antais hänen uskostaan hyvää todistusta, niin niiden täytyy antaa hänen elämästään, että se on tosi uskovainen ihminen. Sellainen pitäisi olla seurakunnan vanhin, että nekin antaa jonkunlaisen tunnustuksen hänen elämästä. No niin, aika rientää ja minun täytyy kiirehtiä. Täällä Pietarin kirjeessä on sitten vielä eräiden, jospa jonkun sanan sanon tästä Tiituskirjeen kohdasta vielä. Täällä sanotaan, että hänen pitää olla hyvä rakastava, 8. jae. Ei pikavihainen, eikä itse rakas, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitseväinen. Itsensä hillitseminenkin on hengen hedelmä, ja seurakunnan vanhimman pitäisi olla kasvanut tähän ja olla oikeamielinen. Mutta sitten täällä Pietarin kirjeessä on vielä muutamia asioita, joista on otettava vielä vähän aikaa, ja niistä lukea. Täällä puhutaan nimittäin ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa, jälleen vanhimmista. Ja täällä sanotaan näin luvun alussa. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Tässä oli ensinnäkin tuo, että ei pakosta. Ei siis sen takia, että no kun mulla on nyt tällainen virka, niin täytyyhän minun tässä nyt jotakin tehdä. Ei, vaan vapaaehtoisesti, että on erikoisesti tuo sana, että sydämen halusta. Niin, sydämen halu. Ja nyt sanoisin, että tämä sydämen halu, se tulee ilmetä ennen kuin on valittu johonkin virkaan. Ei riitä se, että sitten kun on valittu virkaan, niin sitten viran puolesta. kyllä viran puolestakin pitää jotakin tehdä. Paavali sanoi, että minä en pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan täytän juoksun ja sen viran, jonka olen Herralta saanut. Minulla oli sydän kipeänä tässä tammikuussa aika tavalla, niin minä eräänä iltana rukoilin ja sanoin Herralle, että Herra, että anna ainakin tämä vuosi, että minä saan tämän viran loppuun tässä mielessä, niin kuin se nyt on. Ja Herra kuuli ja auttoi, ainakin tällä kertaa on hyvin taas kaikki. Että kyllä virkakin velvoittaa, mutta ei vain viran puolesta, vaan sydämen halusta. Ja kun valitaan esimerkiksi uusia vanhimpia, silloin on katsottava, ovatko nämä sellaisia veljiä, jolla on ollut sydämen halu hoitaa lampaita ja tehdä tätä Jumalan työtä, vaikka ei olisi mihinkään virkaa koskaan valittu. Eräs veli erässä seurakunnassa sanoi kerran, että tekisä tässä jotakin, mutta kun ei ole valittu mihinkään virkaa. Ei tässä mitään voi tehdä. No sitten muutamat ymmärtämättömät ihmiset valihtivat hänet tähän virkaan. Muutaman vuoden perästä täytyy erottaa. Niin. Ei ollut oikeat vaikutteet, mutta sydämen halu jos on, se tulee ilmi, että tekee Jumalan työtä ja hoitaa sieluja. Ja sitten tässä sanottiin yksi asia, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osalleen tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Vallan halu ei saisi olla myöskään sillä, joka tällaiseen virkaan valitaan. Minä olen ajatellut tuota vallan halua maailmassa, että voi ihme, että ihmiset pyrkii aina noihin politiikassa, noihin korkeisiin portaisiin, vaikka niitä haukutaan niin hirveästi siellä ja välistä niitä ammutaan, mutta se vallan halu, se onko viinaa se valta, että se näkyy menevän ihmisten päähän. Ja me emme aina ole ihan vapaat, me Jumalan lapsetkaan siitä. Että joskus on ollut vaikeuksia seurakunnissa sen tähden, että joku on ollut vallanhaluinen ja halunnut, että kaikki pitää tapahtua juuri niin kuin minä tahdon. Ja minä tiedän monessa seurakunnassa suuria vaikeuksia. Minä tuolla Uudenmaan veljespäivillä kerran puhuin lahjasta hallita. Se on siellä ensimmäinen korinttolaisten 12. Ja sanoin silloin, että on eri asia olla hallitsemisen lahja ja on eri asia olla hallitsemisen halu. Niin. Ne, se hallitsemisen lahja on hengellinen. Ja se tulee ilmi sillä tavalla, että se saa ihmiset toimimaan jollakin tavalla ja voi vaikuttaa niihin. Mutta hallitsemisen halu on semmoista, että tehty niin kuin minä käsken. Ja sitä kun Jumala seurakunnassa vaan vähän aikaa käytetään, niin kyllä on lampaat tipo tiessään. Ne on vaikka missä. Tämmöistä Herran henkeä ei saisi olla ollenkaan. Kyllä Jumala henkeä, oikeata henkeä, mutta ei sitä inhimillistä Herran henkeä, sitä ei saisi olla. Ja sitten tämä viimeinen, olla esikuvina laumalle. Sekin on aika vaativa asia. Maailmassa ihmisillä on esikuvansa tänä päivänä ja ne seuraavat niitä neuvilmitähdet ja urheilijat ja ken missä milläkin alueella on. Ja nyt tarvitaan, tietysti meillä on Jeesus Kristus, joka on paras esikuva, mutta niihin, jotka ovat etupäässä Jumalan työssä, niin niihin aina katsotaan. Ja esikuva pitäisi olla. Vielä sanoisin, että vanhimpien lastenkin pitäisi olla vähän niin kuin enemmän esikuvana vielä kuin muiden nuorten. Eräs vanhin kerran joutui vaikeuksiin tuolla erässä seurakunnassa. Ja hänen tyttärensä menivät kovin maailmallisiksi ja se herätti paljon pahennusta seurakunnassa. Ja sitten tämä seurakunnan vanhin otti nämä tyttäret puhutteluun. Ja hän sanoi, että kuulkaa nyt, että nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko te teette parannuksen ja haluatte ojentautua Jumalan sanan mukaan, tai sitten minun täytyy jättää virkani seurakunnassa, jota olen vuosikymmenet hoitanut. Hän kyynelin puhui tämän tyttärilleen, ja tyttäret halusi tehdä parannuksen. Niin. Ne ymmärsivät, että miten suurista asioista on kysymys. Ne halusivat tehdä parannuksen, ja hän sai sitten jatkaa tätä vanhimman virkaansa. Pitäisi olla esikuvina laumalle. Ja jos vielä ottaisimme yhden paikan, missä kaikessa pitäisi olla esikuvina. Timoteus ei nyt ollut seurakunnan vanhin, hän oli evankelista, mutta hänestä sanotaan täällä, hänelle sanotaan, ensimmäinen Timoteuskirje 4:12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Niin. Tähän voitaisiin liittää, että rukous elämässä ja monia monia muita alueita. Me tarvitsemme esikuvia. Ja nyt vanhimpien, tietysti meidän monien muidenkin pitäisi olla esikuvina. Mutta vanhimpien erikoisesti pitäisi olla. No niin, nyt, nämä on nyt sellainen luettelo, että vieläkö kuka uskaltaa pyrkiä tämmöiseen virkaan. Niin. Nyt sanoisin tässä nyt semmoisen asian, että harvoin löytyy miestä, joka kaikki nämä ehdot täyttää. Mutta jos jossakin kohden puuttuu, mitenkä on sitten tehtävä? Sanoisin, että pitää valita sellaisia veljiä, jotka lähinnä täyttää nämä ehdot. Jos ei löydy sellaisia, jotka joka suhteessa sen täyttää, niin sitten sellaisia, jotka lähinnä ne täyttää. Ja sitten sanoisin seurakuntalaisille. Tietysti seurakuntalaisten on hyvä sanoa, että vanhimpien pitäisi olla niin sananmittaisia joka paikassa. Mutta sitten minä kysyn, että onko seurakuntalaiset aina niin sananmitan täyttäviä kaikissa? Onko ne aina? Jos olisi sellainen seurakunta, niin niillä on oikeus vaatia sitten niin mitan täyttävät vanhimmat. Mutta kun me ollaan kaikki sitten vähän puutteellisia, niin täytyy nyt sitten kärsiä sellaiset vanhimmat ja sellaiset seurakunnat niin kuin ne ovat. Ja Jumalan työ menee kuitenkin vajavaisten ihmisten kautta eteenpäin. Mutta älköön tämä laskeko ihannetta. Niin. Se, minkä Jumala sana sanoo, niin siihen pitää aina pyrkiä. Sitten, vieläkö mä saan vähän aikaa puhua? Minusta on saarnatauti ihan ilmeisesti, kun 1,5 tuntia kohta jo puhuu. Pitäisi nimittäin vähän puhua siitä vielä, että mitenkä vanhimmat valitaan seurakuntaan. Jos minä kysyisin nyt tätä, niin en tiedä minkälaisia vastauksia teille te antaisitte. Nykyaikana puhutaan demokratiasta paljon. Ja demokratia merkitsee sitä, että kaikki saavat osallistua päätöksentekoon ja yhdessä sitten jokaiselta pitää sitten kysyä. No nyt jos seurakunnan vanhimpia valittaisiin demokraattisesti, niin sitten esitettäisiin täällä tällainen kysymys, että ketä sitä nyt ehdotatte? Ja minä olen varma siitä, että ehdokkaita ei puuttuisi. Niitä voisi olla 25 minuutissa, täällä meidänkin seurakunnamme kesken. Yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta. Mitäs tässä nyt sitten on tehtävä? Sitten jos niitä olisi parikymmentä niitä ehdokkaita, no sitten pitäisi äänestää, että ketkä putoavat pois. Ja viimeksi jäisi sitten muutamat, jotka saisivat ehkä eniten ääniä, ja ne tulisivat valituiksi. Mutta ne, jotka häviäisivät äänestyksessä, niin se olisi aikamoinen koetus niille. Se olisi aikamoinen koetus. Että eivät minua kannattaneet. Nyt Jumalan sana ei sano, että vanhimmat valitaan tällä tavalla, vaan täällä on sanottu Raamatussa sekin. Otetaan apostolien tekojen 14 luku. Apostolien tekojen 14. Ja 21. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi, he palasivat Lystraan ja Ikonioon ja Antiokiaan. Ja vahvistivat opetuslasten sieluja, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän on pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Oli kysymys uusista seurakunnista, jotka olivat syntyneet Paavalin ja Barnabaan työn kautta. Ja nyt siellä tarvittiin vanhimpia. Ketkä ne valitsivat? Paavali ja Barnabas. Näin tämä sanan paikka sanoo. He valitsivat heille vanhemmat. Sitten tässä Tiituskirjeessä, josta minä jotakin kohtia jo luin, niin täällä Paavali sanoo tälle Tiitukselle, että minä jätin sinut Kreettaan, että järjestäisit, mitä jäi järjestämättä. Viides jae. Ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Tiitus valitsi vanhimmat niihin kaupunkeihin. Paavali ja Barnabas valitsivat. Eikö se ole aikamoista diktatuurista menetelmää? Kun ei kysytty ensinkään toisilta, vaan nämä vaan näin tekivät. Minkä takia on näin? Se on sen takia, että ne, jotka ovat vastuussa Jumalan työstä, niin ne parhaiten näkevät sen, että kuka on sopivin. Kuka kykyjensä ja palveluksensa ja muun puolesta. Ne näkevät sen parhaimmalla tavalla. En minä tällä sitä sano, että joskus seurakuntalainen näkee jonkun asian paljon paremmin kuin me. Että me olemme kaikki hyvin vajavaisia ihmisiä, mutta varsinkin sellaisissa alkavissa seurakunnissa, niin työntekijöiden pitäisi, mutta niiden pitää ehdottaa se seurakunnalle. Kun mekin nyt tämän asian sitten tuomme, niin emme me määrää, että nämä veljet, vaan me ehdotamme teille. Entä sitten kun tämmöinen vanha seurakunta, jossa on jo vanhimmat? Mites nyt on meneteltävä? Albert Lundgren, ruotsalainen armoitettu opettaja, kirjoittaa kirjassaan Seurakunnan sydän. Ja hän sanoo, että vanhassa seurakunnassa, kun uusia vanhimpia tarvitaan, niin ne pitäisi valita entisen vanhimmiston ehdotuksesta, siis suosituksesta. Ja näin on menetetty.